Hebu fikiria wewe ni mrithi wa mabilioni katika himaya yenye nguvu zaidi duniani. Kisha siku moja, unaamka, unachana hati zako zote za urithi, unakata jina lako la kifahari na unaamua kwenda kuishi kwenye kambi ya wakimbizi. Utaonekana mwehu kabisa, sivyo?
Kabisa. Yaani watu watasema umepoteza akili bila shaka yoyote.
Kweli. Lakini miaka 2000 iliyopita, mwandishi mmoja msomi alitumia mifano kama hii kabisa kuambia watu waliokuwa wamepoteza kila kitu jambo moja la kushangaza. Aliwaambia kuwa huu sio wazimu. Hii ni, unajua, ni kama hati miliki ya ulimwengu mpya.
Ni mtazamo wa kipekee sana huo.
Ndiyo maana nina furaha sana leo, karibu sana katika uchambuzi wetu wa kina. Leo tunazama katika nakala ya Dr. David A. De Silva, nakala inayochambua maandiko ya Ibrania sura ya 11 hadi sura ya 12 aya 3. Tutaangalia jinsi vyanzo hivi vya kale vinavyotupa mwongozo wa kufanya maamuzi magumu.
Na kiukweli ni muhimu sana kuweka muktadha hapa. Tangu mwanzo, unajua mwandishi wa Ibrania hakuwa anaandika nadharia tupu za kifalsafa akiwa amekaa kwenye kiti cha starehe. Hapana, alikuwa anajaribu kuwashawishi watu halisi.
Watu ambao walikuwa wanapitia wakati mgumu sana, au vipi?
Haswa. Hadhira hii ilikuwa inakabiliwa na aibu kubwa sana. Yaani hawa ni watu waliokuwa wakipoteza mali zao, wakifukuzwa kwenye biashara na kutengwa kabisa na jamii yao. Na hii yote ni kwa sababu tu ya msimamo wao mpya wa kiimani.
Ah, na ukiangalia ulimwengu wa Greco-Roman wa wakati ule, kupoteza hadhi yako ya kijamii ilikuwa ni sawa na kifo kabisa.
Sahihi kabisa. Kwa hiyo mwandishi alilazimika kuwapa sababu thabiti ya kisaikolojia na kimkakati. Yaani sababu ya kuendelea kusimama imara na kutokata tamaa.
Hilo linaweka uzito tofauti kabisa kwenye haya maandishi. Sio tu hadithi za watoto za kabla ya kulala, unajua. Hili ni kama mwongozo wa jinsi ya kufanya maamuzi magumu wakati ulimwengu wote unakuona umechanganyikiwa. Hebu jiulize wewe msikilizaji wetu. Ushawahi kufanya uamuzi ambao ulionekana hauna mantiki yoyote kwa majirani zako?
Hilo ni swali zuri la kujiuliza.
Ndiyo, uamuzi ambao uliufanya kwa sababu tu uliona mustakabali ambao wao hawakuweza kuona. Hicho ndicho kiini cha kile mwandishi huyu anachokiita imani. Lakini, kabla hatujachambua orodha ya mashujaa wake, inatubidi tuelewe anamaanisha nini hasa anapotumia neno imani.
Kwa sababu mtazamo wetu wa kisasa mara nyingi hukosea sana hapo. Yaani, sisi huchukulia imani kama hisia fulani ya matumaini moyoni tu. Lakini Dr. De Silva anaonyesha wazi kwamba ufafanuzi wa mwandishi huyu ni wa kisheria na kibiashara zaidi. Sio hisia kabisa. Mawili makubwa ya Kigiriki yaliyotumiwa katika Waebrania 11 aya ya kwanza. Neno la kwanza ni hypostasis. Katika falsafa inamaanisha asili halisi ya kitu. Lakini ukienda kwenye nyaraka za kibiashara za ulimwengu wa kale, hypostasis ilimaanisha hati miliki au dhamana ya kisheria ya mali.
Hati miliki. Hiyo ni nzito. Kwa hiyo anatumia msamiati wa kibiashara halisi.
Kabisa. Na neno la pili ni elenchos, ambalo linamaanisha ushahidi usiopingika. Yaani ushahidi unaotolewa mahakamani kuthibitisha jambo ambalo baraza la waamuzi halijawahi kuliona kwa macho yao.
Yaani mwandishi anachukua msamiati wa kimahakama. Hii inamaanisha imani sio kujipa moyo tu. Ni kama hebu nikupe mfano. Ni kama kununua ardhi kwenye jangwa kavu kwa sababu tu umesoma ramani za siri za serikali zinazoonyesha mji mkuu utahamishiwa hapo miaka 10 ijayo.
Sahihi, mfano mzuri sana huo.
Unanunua mchanga, watu wanakuona mjinga, lakini una wasiwasi kwa sababu unashikilia hati miliki halali, ile hypostasis uliosema. Hujauona mji bado, lakini unamiliki uhalisia wake leo. Lakini subiri kidogo, mbona huu ufafanuzi wa kisheria unaonekana kuondoa ile dhana ya kiroho ya imani tunayoijua? Haipunguzi utamu wa kiroho?
Hilo ni swali la msingi sana. Lakini kumbuka, waliokuwa wanasikiliza walikuwa wamepoteza nyumba zao za kweli na biashara zao halisi. Kuwaambia tu jisikieni vizuri rohoni, kungekuwa ni kama matusi kwa mateso yao.
Aliwapa mkataba mbadala wa kisheria ili kuwapa uhakika unaoshikika.
Nimekupata. Yaani walihitaji kitu thabiti.
Na ili kuongeza uzito, De Silva anataja utafiti wa Frederick Donker kuhusu neno jingine, marturia. Hili utafsiriwa kama kibali au ushahidi. Katika siasa za Kirumi, chini ya mfumo wa mabwana na watumish, ulihitaji mtu mzito wa kukuidhinisha ili ukubalike kisiasa.
Hawa wasikilizaji walikuwa wamepoteza uidhinishaji wote, sivyo? Waliona kama takataka kwenye jamii yao.
Haswa. Kwa hiyo mwandishi anawaambia, imani yenu inawapa marturia, yani uidhinishaji, kutoka katika mahakama kuu ya Mungu mwenyewe.
Hili ni jambo zito sana. Akishajenga huu msingi wa kisheria, anafata njia gani kuwashawishi sasa? Kwa sababu nakumbuka Dr. De Silva anaeleza jinsi mwandishi anavyotumia mbinu maalum ya kuorodhesha mifano.
Ndiyo, anatumia mbinu ya kifasihi inayoitwa anaphora. Hii ilikuwa ni mbinu ya kiwango cha juu sana katika ulimwengu wa Greco-Roman. De Silva anailinganisha orodha hii na kazi za wanafalsafa wa Kirumi, kama Seneca, hasa kitabu chake cha On Benefits.
Anaphora. Kwa wasikilizaji wetu, hii inamaanisha kurudia neno lile lile mwanzoni mwa sentensi, sawa? Kama kile kishazi kwa imani au piste kwa Kigiriki.
Sahihi kabisa. Anapiga mdundo huo bila kusimama. Kwa imani, huyo alifanya hivi. Kwa imani, yule alifanya vile.
Sasa, hebu tufafanue utendaji kazi wa mbinu hii kisaikolojia. Kwa nini msomi huyu atumie mtindo huo wa kurudia rudia? Inafanyaje kazi kwenye akili ya msikilizaji?
Kisaikolojia, inajenga kile kinachoitwa kasi isiyozuilika. Fikiria mwendesha mashtaka mahakamani, akipiga hatua mbele ya baraza la waamuzi, akitoa ushahidi mmoja baada ya mwingine, akianza na neno lile lile. Inatengeneza mdundo ambao unamfanya msikilizaji ahisi kwamba ukweli huu ni mkubwa mno na hauwezi kupingwa.
Yaani inakuwa sio tu tukio la pekee, inakuwa kama sheria ulimwengu vile. Hapa ndipo mambo yanapovutia sana, kwa sababu anatumia mbinu za kifasihi za Kigreco-Roman kama za yule mwanafalsafa Seneca kuwasilisha ujumbe wa kidini.
Kabisa. Na kama Seneca, anamalizia urodha yake akisema muda hautoshi kueleza yote. Ni mbinu ya makusudi ya kuiteka hadhira yenye uelewa wa juu.
Ni kama anatumia silaha zao wenyewe kuwashinda. Na kwa mujibu wa De Silva, ili kuthibitisha hii hoja, anaanza na mashahidi wa kabla hata ya gharika. Sivyo? Wale waliotazama zaidi ya ulimwengu unaonekana.
Ndiyo, anaanza mwanzoni kabisa mwa historia. Anamtaja Habili ambaye ingawa aliuawa, mwandishi anasema kupitia imani yake bado anazungumza. Hii inaonyesha imani inashinda kifo.
Kisha anakuja Enoko, yeye hakupitia kifo kabisa.
Kweli. Na hapa De Silva anaangazia jambo la kuvutia kuhusu tafsiri. Tofauti na Kiebrania asilia kinachosema Enoko alitembea na Mungu, tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale, yani Septuagint, inasema alimpendeza Mungu.
Kumbe. Na mwandishi wa Waebrania anatumia hilo la kumpendeza Mungu sana,
Haswa. Analifanya kuwa tunuku. Lengo sio kuishi kwa raha, bali ni kumpendeza Mungu. Jambo ambalo linawapa faraja kubwa wale wanaoteswa.
Una kibali cha Mungu. Kisha, yupo Nuhu. Ule mfano wangu wa kununua ardhi jangwani unaingia vizuri hapa. Nuhu aliambiwa kuhusu gharika ambayo haijawahi kuonekana.
Na akajenga safina kavune. Hakuwa na ushahidi wa kisayansi. Alitegemea ile elenchos tu, yani ushahidi wa mambo yasiyoonekana.
Nuhu ni kama mwekezaji anayeweka pesa zake zote kwenye teknolojia ya intaneti miaka ya 70, wakati hakuna anaelewa kompyuta ni nini. Majirani walimuona mjinga kabisa, lakini wakati ulithibitisha usahihi wake. Hii inabidi kufikirishe wewe msikilizaji. Ni mambo gani unayoyafanya leo yanayoonekana ya kijinga kwa wasio na imani, lakini yatathibitishwa na wakati ujao?
Swali zuri sana. Na kutoka hapo, kwa walioepuka kifo na gharika, uchambuzi unahamia kwa wale walioacha starehe na hadhi zao kwa hiari. Kundi la mababu.
Ndiyo. Abraham anachukua nafasi kubwa sana hapa. Aliacha nchi yake yenye maendeleo na kukubali hadhi ya chini ya mgeni na mzamiaji asiye na ulinzi.
Lakini, kuna kitu kinanishangaza kidogo.
Kipi hicho?
Kwa nini mwandishi wa Waebrania anasisitiza sana Abrahamu kuacha nchi yake na kuishi kwenye mahema, badala ya kusisitiza tu kupata mtoto katika uzee, kama anavyofanya Mtume Paulo kwenye nyaraka zake?
Hilo ni eneo muhimu sana. Hadhira ya Paulo ilisumbuka na swali la kisheria la jinsi gani watu wa mataifa wanaingia kwenye ahadi za Kiyahudi. Lakini hadhira ya Waebrania, kama tulivyoona, walikuwa wanatengwa na kupoteza hadhi yao kijamii kwa sababu ya Ukristo.
Ah, kwa hiyo Abrahamu alikuwa mfano wao halisi.
Kabisa. Mwandishi anawaambia, mnajiona mmeshuka hadhi. Abrahamu alichagua maisha haya kwa hiari. Kujiona mgeni katika ulimwengu huu ni uthibitisho kwamba unatafuta ule mji wenye misingi uliojengwa na Mungu. Alibadilisha aibu yao kwa heshima.
Hiyo akili ni kubwa sana. Hata maelezo madogo ya hawa mababu yanasisitiza hili, eh? Dr. De Silva anaongelea kile kifungu kinachosema Yakobo aliabudu kwenye ncha ya fimbo yake. Lakini kwenye Kiebrania asilia cha mwanzo inasema kitanda, sio fimbo. Hii ilikuwaje?
Lugha za kale zinatupa mwanga hapa. Kiebrania cha kale kiliandikwa kwa consonant tu. Neno husika lina consonant M, T, H. Baadaye wasomi wakaongeza irabu kusoma mita, yani kitanda. Lakini watafasiri wa Septuagint walisoma mate, yani fimbo, kutokana na irabu tofauti.
Na mwandishi wa Waebrania akachagua kutumia hiyo tafsiri ya fimbo.
Ndiyo, kwa sababu fimbo inasisitiza taswira ya msafiri wa kudumu, mtu asiye na mizizi thabiti ardhini. Hata akiwa anakaribia kufa, Yakobo anaonyeshwa akiwa bado ameshikilia alama ya ukimbizi wake. Hakuwahi kutulia.
Na Yosefu naye anafanya kitu kinachofanana na hicho, au sio? Akitoa maagizo kuhusu mifupa yake akiwa kitandani hakifa. Hata akiwa na mamlaka makubwa Misri, aliitambua kama nchi ya kupita tu. Hatua hii inatuunganisha moja kwa moja na shujaa anayefuata, ambaye ndiye alibeba hiyo mifupa, Musa.
Musa anawakilisha kutoa dhabihu ya hadhi ya juu kabisa kuwahi kutokea katika himaya yenye nguvu zaidi. Alikataa kuitwa mwana wa binti Farao.
Hili ni kama mrithi wa kiti cha kifalme kuchana pasipoti yake na kuacha mabilioni ya dola ili kwenda kuishi na wakimbizi kambini.
Mfano halisi kabisa. Alichagua kushirikishwa katika dhuluma pamoja na watu wa Mungu badala ya starehe ya dhambi ya muda. Aliona aibu ya Kristo kuwa na thamani kwa sababu macho yake yalitazama thawabu.
Lakini hapa kuna neno linaloweza kutuchanganya, neno dhambi. Tufafanulie kidogo. Dhambi hapa inamaanisha nini hasa? Kwa sababu hatuongelei kusema uongo au uwizi, sivyo?
Sahihi. Katika muktadha huu, dhambi ni kuacha ushirika na watu wa Mungu wanaoteseka ili kutafuta kukubalika na usalama katika jamii ya wasioamini. Kubaki ikulu huku watu wako wakiteseka ilikuwa ndiyo dhambi kwa Musa.
Ufafanuzi mzuri sana, lakini kuna mjadala mwingine hapa kuhusu kuondoka kwa Musa Misri kwenye Waebrania 11:27. Je, ni alipokimbia baada ya kumua Misri au wakati wa kutoka? Kwa sababu kitabu cha Kutoka kinasema alikimbia kwa uoga, lakini Waebrania inasema hakumuogopa mfalme.
Wasomi wanajadili sana hili. Lakini De Silva anaeleza jinsi waandishi wa Kiyahudi wa wakati huo kama Josephus na Atafanas walivyosimulia hii hadithi upya. Walisema Farao ndiye aliyetaka kumua Musa kutokana na wivu. Hivyo kuondoka kwake hakukuwa kwa uoga bali hekima ya kimkakati.
Ah, kwa hiyo huenda mwandishi wa Waebrania hakujali usahihi wa kihistoria kwa 100%, bali alitaka kusisitiza kile kitendo cha kuacha Misri nyuma bila uoga.
Bisa. Kama tu jinsi wasikilizaji wake wanavyopaswa kuacha mfumo wa dunia kwa ujasiri. Na hapo ndipo tunahamia kwenye matukio ya kijamaa, kutoka kwa imani ya mtu mmoja hadi taifa zima.
Ndio, wanaadhimisha Pasaka na kunyunyiza damu kuepuka kifo, ambayo ni imani juu ya ahadi ambayo haijatokea. Na kisha wanavuka bahari ya Sham, ambayo De Silva anaielezea kama mfano mkuu wa hukumu ya mwisho.
Hukumu inayookoa waaminifu, lakini inaangamiza waasi, yani jeshi la Misri. Kisha wanaingia Yeriko na kuzunguka kuta kwa siku saba.
Kitu ambacho kiukweli lazima kilionekana cha kijinga sana kwa wapinzani wao walio juu ya kuta. Na hatimaye ndani ya Yeriko tunakutana na Rahabu, yule kahaba.
Ndiyo,
Rahabu anatajwa kwa kuhatarisha maisha yake kuwasaidia wapelelezi.
Subiri kidogo. Hapa nahitaji kukuuliza swali gumu. Yaani kiuhalisia, Rahabu kimsingi alisaliti nchi yake. Alifanya uhaini. Kwa nini anapewa sifa ya ushujaa kwenye orodha ya watu watakatifu?
Ni swali la msingi. Kwa jicho la kawaida ni uhaini. Lakini mwandishi anaona miji yote ya kidunia kama haina msingi wa kudumu na itahukumiwa. Hivyo, kusaliti mji wa kidunia uliolaaniwa ili kujiunga na watu wa Mungu, sio uhaini, ni hekima ya hali ya juu.
Ah, nimeelewa. Alitambua ahadi za Mungu na akachagua kuwa upande wa mji wenye misingi ya kudumu. Hili ni fundisho zito sana. Sasa tunapoelekea mwisho, hebu tupe muktasari wa kile tulichojifunza kutoka kwenye uchambuzi wa Dr. De Silva.
Kwa ufupi, imani sio hisia tupu, ni kumiliki hati miliki ya ahadi za Mungu. Ni kuwa tayari kuonekana mjinga leo, kuacha hadhi yako na kusimama na watu wa Mungu kwa ajili ya ule mji wa kudumu ulio mbele yetu.
Neno zito hilo. Na kwa wewe msikilizaji wetu, hebu jiulize, unashikilia Misri gani maishani mwako? Je, unapigania kwa nguvu zote kupata kukubalika katika mji ambao kuta zake zitaanguka siku moja, badala ya kutafuta mji wenye misingi ya kudumu?
Hilo ni swali la kutafakari sana.
Kabisa. Na kabla hatujafunga, nataka nikuachie wazo hili lenye kuchochea fikra. Tumeona jinsi mababu hawa wote walivyokufa kabla ya kupokea ahadi kamili. Waliona tu kwa mbali. Vipi kiwa uthibitisho mkuu wa imani yako sio kile unachokipata katika uhai wako, bali ni urithi wa ahadi unazokuwa tayari kuzifia ili vizazi vijavyo vipate njia?
Urithi wa ahadi.
Ndiyo. Sisi tunawasoma leo kwa sababu wao walisimama imara. Je, uko tayari kuishi kwa ajili ya ahadi ambayo hutawahi kuiona ikitimia kikamilifu machoni pako?
Tafakari hilo. Asante sana kwa kujumuika nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine. Kwa heri.